У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы сёння ў свеце. У Сырыі ў аўторак былі затрыманыя сотні прыхільнікаў апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, бальшыня арышту адбылася ў прымесцях сталіцы Дамаску і ў горадзе Джэбла. Сілы бяспекі дыслякуюцца вакол гораду Баніяз, дзе адбываюцца антыўрадавыя дэманстрацыі. Агенцтвы паведамляюць, што верагоднае ўвядзенне войскаў у горад, каб здушыць народныя выступы. Тым часам у горадзе Дэра на поўдні Сырыі, у які напярэдадні для здушэння антыўрадавых выступаў былі ўведзеныя войскі, працягваецца страляніна. За мінулыя суткі, паводле дадзеных праваабаронцаў, у горадзе загінулі прынамсі 23 чалавекі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Рыме заклікалі ўлады Сырыі спыніць рэпрэсіі супраць дэманстрантаў. Заклапочанасць сітуацыі ў Сырыі выказаў таксама генеральны сакратар ААН пан Гімун. У сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе сёння будзе падпісанае пагадненне аб пляне перадачы ўлады ў Йемене паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі гэтай краіны. Паводле пляну, які распрацавала Рада супрацоўніцтва краінаў рэгіёну Персідскай затокі, прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, адстаўкі якога дамагаецца апазіцыя, павінен пакінуць пасаду цягам месяца. Пасля гэтага будзе сфармаваны ўрад нацыянальнага адзінства. Салеху гарантуюць бяспеку. Пагадненне будзе падпісвацца пры ўдзеле прадстаўнікоў амбасады Злучаных Штатаў, Еўразвязу, краінаў Персидской затоки и ААН. У Йемене у часе антиурадовых демонстраций, что почались у студзеня, у сутыкнениях с полицией загинули более як 130 человек. У Лібіі ўрадавыя войскі працягваюць бамбардаванне падкантрольнага паўстанцам гораду Місурата на захадзе краіны. У панядзелак ўрадавыя сілы вывелі войскі з цэнтру гораду, але працягваюць трымаць яго ў аблозе. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Ліам Фокс падкрэсліў, што пераход кадафістаў да больш пасыўных дзеянняў стаў вынікам авіаўдараў НАТА. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін ізноў выступіў з крытыкай вайсковай аперацыі заходніх саюзнікаў у Лібіі. Ён заявіў, што ніхто не мае права караць смерцю Кадафі. На прэсавай канферэнцыі ў Даніі, дзе ён знаходзіцца з візытам, расійскі прэм'ер сказаў, што міжнародная кааліцыя перавысіла свае паўнамоцтвы, якія дала ёй рэзалюцыя Рады бяспекі ААН. Пуцін назваў рэжым Кадафі манархіяй, якая ў цэлым адпавядае менталітэту насельніцтва. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў сказаў, што Масква не падтрымае новай рэзалюцыі ААН, якая дазваляе прымяненне сілы ў Лібіі. Лаўроў заявіў гэта ў Сухуме пасля перамоваў з прэзідэнтам самаабвешчанай рэспублікі Абхазіі Сергеем Багапшам. У сакавіку пры галасаванні па рэзалюцыі, якая прадугледжвала стварэнне беспалётнай зоны над Лібіяй, Расія устрымалася. Таксама ў сераду Лаўроў пацвердзіў, што Расія можа ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю і без згоды Грузіі. Тбілісі блякуе далучэнне Масквы да сусветнай гандлёвай арганізацыі, патрабуючы, каб на абхазскім і паўднёва-асетынскіх участках расійскай мяжы былі выстаўленыя грузінскія або міжнародныя мытныя пасты. Расследаванне ААН выявіла надзейныя доказы, што ўрад Шры-Ланкі ўчыніў ваенныя злачынствы ў апошнія дні вайны супраць сепаратыстаў тамільскіх тыграў. Справаздача сцвярджае, што дзеянні ўрадавых войскаў прывялі да смерці дзясяткаў тысячаў цывільных асобаў у апошнія месяцы вайны. Справаздача была апублікаваная ў Нью-Йорку ў панядзелак, нягледзячы на тое, што ўрад Шры-Ланкі прасіў ААН затрымаць публікацыю. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Аляксей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым госцем будзе прафесар Юры Хадыка, заяўнік сённяшняй традыцыйнай акцыі апазіцыі ў Менску «Чарнобыльскі шлях». У бліц-аналізе палітолаг Алесь Лагвінец разважае пра тое, ці сведчаць сённяшнія абразы з боку Аляксандра Лукашэнкі на адрас прадстаўнікоў Еўразвязу пра поўны разрыў у стасунках паміж Менскам і Брусэлем. Як заўсёды прагучыць інтэрнэт-аблога, а ў праграме «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейра Дзюбель». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Аднавіліся суды над удзельнікамі плошчы. Сёння судзілі Дмітра Бандарэнку, а заўтра запланаваны працэс над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. правоабаронца Алес Беляцкий.
Это политичные суды. Решение по присуду будет так само политичным. И не треба владам ховаться за такие страшные слова, как терроризм, массовые беспорядки и так далее. Это просто расправа над политичными оппонентами.
Часовый поверенный у справах США у Менску Майкл Скенлан закликал улады Беларуси вызволить усіх политзняволенных. Это не только позиция США, але и Евразвязу и России, отзначил керовник дипломатичной миссии. 25-ю годовину Чернобыльской трагедии керовники Украины и России сустрели на территории АЭС, наведали меморальный комплекс «Зорка-Полын». Александр Лукашенко у Чернобыль не поехал. Подчас рабочей поездки по Гомельщине он выказал свою крыўду на коллег и Европу. Упершыню за историю проведения Чернобыльского шляху он отбылся у столицы без шестя. Удельники митингу на площади Бангалор собрались под национальными стягами с жалобными стружками. У многих городах Беларуси – Гомель, Городни, Слонями, Витебску, Ворши, Полоцку и інших – митинги и пикеты, на которые подавали заявки громадские активисты, недозволенные. Дозволили пикет и у Островцы, где плянуют побудовать белорусскую АЭС. Говорит Микола Уласевич.
Сама назва пикета «Чернобыль, Островец, Фукусима» – это вам треба? Она же сама за себя говорит. Ну, люди же, отповедно, прочитали бы и отповедно подумали бы, соправды, что ланцуг никаких закономерностей.
Сегодня у Менск прибыл гуманитарный груз американской доброчинной организации City Hope International. Самолетом США у Беларусь доставлены леки для хворых, которые терпят от наступствов Чернобыля.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз 25 гадоў пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі прыкладна 2 мільёны 100 тысяч жыхароў Беларусі па-ранейшаму на тэрыторыі з высокім узроўнем радыеактыўнага цэзію. Але нават у найбольш пацярпелых гарадах і мястэчках у аўторак забаранілі жалобныя акцыі, якія спрабавалі арганізаваць апаненты ўлады. Упершыню за гісторыю правядзення Чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам Фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на 525 і ажно да 700 тысячаў рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямеччыны і Польшчы. У многіх гарадах Беларусі забаранілі пікеты, на якія падавалі заяўкі грамадзянскія актывісты, не дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую атамную электрастанцыю. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС і наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка-Палын». Александр Лукашенко туды не прыехаў і падчас рабочай паездкі на Гомельшчыне выступіў з абразамі на адрас украінскіх уладаў і прадстаўнікоў Еўразвязу, назваўшы казлом кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу. Міністэрства замежных справ Украіны ўжо выступіла з заявай, у якой выказала абурэнне беспрэцэдэнтна некарэктнымі каментарамі Александра Лукашэнкі. Еўрапейская камісія заявіла, што не будзе каментаваць заяву Александра Лукашэнкі, як сказаў прадстаўнік Еўрапейскай камісіі, Еўразвяз не прызнае Александра Лукашэнку дэмакратычна абраным прэзідэнтам Беларусі, і ў Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзян. Да тэмаў, звязаных з 25-й гадавінай Чарнобыльскай катастрофы, мы вернемся ў нашай праграме пазней. А цяпер да іншай тэмы. Аднавіліся суды над удзельнікамі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пракурор запрасіў 3 гады для Дмітра Бандарэнкі, якога лічыць вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сам Бандарэнка вінаватым прызнаў сябе часткова і заклікаў суддзю вынесці прысуд паводле закону і сумлення. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сябра штабу Андрея Саннікава Дмітра Бандарэнка прызнаў, што выйшаў разам з мітынгоўцамі на праезную частку праспекта Незалежнасці, з-за чаго быў перакрыты рух транспарту. Бандарэнка пагадзіўся з матэрыяльным пазовам Мінстрансу і ўжо кампенсаваў страты 159 тысяч рублёў, якія выстылалізацыя апазіцыянеру. Але падзеі, якія адбыліся на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня, Дмітра Бандарэнка не лічыць грубым парушэннем грамадскага парадку. У заключным слове абвінавачаны заявіў, што ўдзельнікі мітынгу, у тым ліку і ён, 19 снежня реалізавалі сваё канстытуцыйнае права на мірныя сходы, што яны пратэставалі супраць сфальшаваных выбараў і што прыйдзе час, калі шмат каго спытаюць, чаму не пратэставаў ён. Паводле Дмітра Бандарэнкі, сапраўдныя страты на мільярды даляраў нанеслі краіне тыя, хто пасадзіў за краты кандыдатаў на прэзідэнта і перашкодзіў дэмакратычнаму выхаду краіны з палітычнага і эканамічнага крызісу. Завяршаючы выступ, Дмітр Бандарэнка звярнуўся да суддзі Таццяны Равінскай з дапамогай выбарчага лёжнага каманды кандыдата Саннікава.
Наша с Санниковым фраза, наш слоган, звучит его. История делается сегодня, историю делаем мы. Первая часть это я придумал, вторую часть Андрей Олегович Санников. И это был наш официальный слоган, нашей команды, нашей компании на выборах. И вот история делается сегодня, потому что, Ваша честь, на вас с надеждой смотрит моя семья, на вас с надеждой смотрит очень много граждан Беларуси, на вас с надеждой смотрит очень много людей, которые интересуются ситуацией Беларуси, потому что, ну, как говорится, там, взмах бабочки может изменить вселенную, там, рождение новой вселенной. Белорусский суд обладает силой и властью больше, чем взмах бабочки. И у вас действительно моя судьба в ваших руках. И может быть больше, чем моя судьба. Ну, я готов принять любое ваше решение.
Прысуд суддзя Таццяна Равінская павясала агалосіць 27 красавіка а палове на 11-ю. Што думаюць пра працэс назіральнікі? Бацька абвінавачанага Яўген Бандарэнка мяркуе, што пракурор не даказаў абвінавачанні ягонаму сыну. Сынам Яўген Бандарэнка ганарыцца, заявіў ён у канцы судовага дня.
Нет, не даказалі. Пытались даказаць вот этой шелухой. Письма эти, подслушки, в самом деле не удалось. Вот. Ну, а сын вообще молодец. Адвокат молодец. Вот все, что на сегодня могу сказать. Как покажет, дошло это до всех или нет, какое будет принято решение, узнаем завтра, не будем гадать.
Правоборонца Людмила Грознова мяркуе, што працэс над Дмітром Бандарэнкам зноў пацвердзіў палітычную зададзенасць усіх спраў 19 снежня.
Ні прокурор, ні сторона обвинений не смогли доказать, что это были групповые действия и действия, нарушающие общественный порядок. И я, как вот слушатель, ничем не смогла в этом убедиться. Действительно, это было массовое мероприятие, где люди могли выкрикивать лозунги, где люди могли, как, например, после футбольного матча выйти на проезжую часть. И это никогда не влекло вот к подобным судебным последствиям. Поэтому в данном случае это понятно, что это политическое такое решение, и это способ давления на оппозицию, что мы сегодня видим на примере дела Дмитрия Бондаренко.
Говорила правооборонца Людмила Грознова. Больше информации про суд над Дмитром Бондаренком на нашем сайте свобода.орг. Там можно найти и фото, и видео с дымки судового процессу. Вы на хвалях Радио Свобода и в Менску 24 годины на сутки. Працует телефон «Аутоотказник». Номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. И многие наши слухачи протягивают комментовать ходу расследования террористичного акту выбуху у Менским метро 11 красовика.
Подчас онлайн-конференции министр Куляшов фактично проговорился, что по справе 11-го красовика затримали не тих, и следство зашло в тупик. Иначе на во что допытывать еще сотни тысяч, и кто вогуле так працует. Такое отчувание, что их уже не засталось о следствиях, которые могли бы миновито доследовать, а не фабриковать криминальные справы. Эта система на мертво вынесшая профессионалов, тому ничего яны не даследуюць. Як няма мазгоў, ніякая тэхніка не дапаможа.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў дня. Праз 25 гадоў пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі прыкладна 2 мільёны 100 тысяч беларусаў жывуць на тэрыторыі з высокім узроўнем радыеактыўнага цэзію. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС і наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка» Палын. Але калі ў гадавіну катастрофы ў Кіеве на саміце па ядзернай бяспецы прысутнічалі высокія еўрапейскія чыноўнікі і прэзідэнты шэрагу краін, беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка ездзіў у Нараўлянскі раён, дзе зрабіў шэраг заяваў, у тым ліку з абразамі на адрас прадстаўнікоў еўрапейскага звязу і ўкраінскіх уладаў. Расказвае Ігар Карні.
У райцэнтры і выселенай вёсцы Дзёрнавічы, якая месціцца недалёка ад беларуска-украінскай мяжы, Лукашэнка патлумачыў, чаму яго няма ў Чарнобылі разам з прэзідэнтамі Украіны і Расіі.
Вы задайце этот вопрос Януковичу. Почему беларускі прэзідэнт не прысутствуюць на іх мерапрыяцці? К сожалению, вшивасці хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. Быть подпевалой каким-то я тоже не собираюсь. Ни у одного президента, ни у другого. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник.
Лукашенко заявил, что дни наведывания чернобыльских регионов для его – святые дни. И он тут, как не было разгубленности, как разом с навуковцами вертать у сельгасоборот зараженные радиацией земли. Прыгадаў, што калі ён прыехаў у Нароўлю, будучы яшчэ, як сам выказаўся, пацаном-прэзідэнтам, у райцэнтры жыло 4 тысячы чалавек, а цяпер 8200. Наведаючы завод гідраапаратуры, дачыннае прадпрыемства Менскага трактарнага заводу, Аляксандр Лукашэнка распарадзіўся зборачныя вытворчасці засноўваць у такіх райцэнтрах, як Нароўля. Куды і як ідуць грошы, асабліва было бачна перад прыездам кіраўніка дзяржавы ў Нароўлю, апавядае нараўлянскі ліквідатар спадар Іван.
За дзве недзелі последні, от час до нас вроде бы як прысяцель всіх калхозаў, а тепер он уже на некоскільки дней будзе главным этим чернобыльцом. Главны чернобыльц приезжае, около 5 мільярдаў озвучваюць, ну, на таких от летучках яцісь ход улажуюць. Так що реконструюють ту набережную, ті, що садили, може, вельники викопали і туди до речки Уяр закопали, а посадили красивейші тулі. Кветкі вже цвітуть на клумбах.
Ліквідатор каже, що на головній вулиці знов поклали свіжий асфальт, а для жалобного чорнобильського помніка поміняли плітку.
Той пам'ятник, що розвалилось було, так ту плітку спочатку буквально неділю назад положили, вона така біла, натріє, наравлянське. Потім не понравилось, вже ложать чорну таку, вже ще начу. А це ж все гроші. Так що, начу применення тим грошам нема.
Спадар Іван розповів, що йому, каб подлячиться у місцевому шпиталі, треба часяком самому купляти і ліки, і навіть кропельниці.
Тым часам Міністэрства замежных справ Украіны ўжо выступіла з заявай, у якой выказваецца абурэнне беспрэцэдэнтна некарэктнымі каментарамі Аляксандра Лукашэнкі, выказанымі сёння на Гомельшчыне ў сувязі з гадавінай аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Як азначае МЗС Украіны, я працытую, «Асабістыя абразы не прынятыя ў стасунках паміж людзьмі і асабліва яны недапушчальныя, калі абразлівыя выказванні адрасаваныя дзяржаўным дзеячам, якія прадстаўляюць суверэнныя краіны і цэлыя аб'яднанні краінаў. На жаль, падыходы афіцыйнага Менску да адносінаў з еўразвязам і шмат якімі іншымі ўдзельнікамі міжнароднай супольнасці ў апошнія месяцы ўсё менш адпавядаюць нормам міжнароднага права». Канец цытаты, гэта цытуе заяву Міністэрства замежных справ Украіны агенцтва «Уніан». Еўрапейская камісія не мае намеру каментаваць заяву Аляксандра Лукашэнкі ў адрас свайго прэзідэнта Жазэ Мануэля Барозу. Зноў цытата, «Мы не прызнаем яго дэмакратычна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. У Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзян». Канец цытаты. Гэтак сказала ў аўторку Брусэлі агенцтву «Інтэрфакс Украіна» крыніца ў Еўракамісіі, а афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Алівье Балі пацвердзіў агенцтву пазіцыю Еўракамісіі не каментаваць заяву Аляксандра Лукашэнкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму Аляксандр Лукашэнка наўмысна ідзе на пагаршэнне дачыненняў з еўразвязам, не дыпламатычна выказваючыся пра еўрапейскіх палітыкаў? Навошта афіцыйны Менск спальвае масты ў адносінах з Еўропай? І ці можна сказаць, што ў стасунках паміж Менскам і Брусэлем ўжо не тайм-аут, а хутчэй поўны разрыў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Выказывание президента Беларуси говорит про то, что Александр Лукашенко зараз, как выглядит, не имкнется наладить отношения с европейским керавництвом. Выглядит на то, что он, сдается, обострить ситуацию в стосунках с Европой. Чему, на вашу думку, белорусское керавництво это робит?
Александр Лукашенко разумеет, что он своими деяниями, заявами ранейшими, спалил шмат мостов у отношений с Европейским Союзом. И в ближайшей перспективе, и он это сам и признавал, ему нема чего чекать позитивного от отношений с Европейским Союзом. И это тому, и он может себе дозволить такую вербальную атаку, якая далеко выходит за рамки пристойности в отношениях помеж лидерами, на керовника Европейской комиссии, але и так само на керовника Украины.
Недавно выступаючи у своем штогодовом послании до парламенту, Александр Лукашенко выказывался трохи по-иншему. И он сказал довольно примиренче, что зараз в отношениях с Евразвязом наступил тайм-аут, и мы сподіваемся, что он скончится. Чем вы потлумачите такую перемену? Ти это просто, скажем, Александр Лукашенко особисто не вытримал? Ти что-то, может быть, изменилось в ситуации?
Треба ведать весь контекст поводзинаў гэтага политика, каб усведомлять, что часам может быть великая импровизация, а часам может быть подрихтаваная речь. Видовочно, что шмат с того, что он сказал о звороте до палаточников, гэта подрихтаваный текст. В тот же час, сустракаючыся на местах с людьми, он, видать, дал волю всему своему уявлению, и это уявление привело до таких выказаний. То бок, я тут не шукал шмат чего рационального. Это стиль Александра Лукашенко и крок.
Коли Лукашенко сказал свою фразу у Палаты представителей про тайм-аут, то некоторые комментарии были в том смысле, что это уже не тайм-аут, а это уже просто соправдный развод, а не некий перепынок, не некий тайм-аут. Как вы оцените эту ситуацию? Те соправды, как вы сказали в початку, мосты спалены достаточно великой ступени уже?
Александр Лукашенко, кажучи про тайм-аут, улучшал так само махчимое погоршение относительно в ближайший час. Покольки нас еще чекают на великий жаль присуды супроть кандидата в президенты, еще не спынены маховик репрессию. То бок, я думаю, что сегодня белорусские улады мало на что споделиться в отношениях с Европейским Союзом, ну и в основы день такие экскапады в нечем натуральные. Александр Лукашенко усведомляя, и в его такое мысление, что Беларусь находится у осадженной крепости. Это выник его политики. Такое у явлениях Беларуси осадженной крепости, якая застается сама насом с теми проблемами, шмат из яких были створены у вас на Александром Лукашенком, и приводит до таких заяв.
Блиц-анализ свободы.
Политолог Олесь Лагвинец разважал про то, что свечат сегодняшние образы сбоку Александра Лукашенко на адрес представников Евразвязу про полный разрыв у стосунках помеж Менском и Брюсселем. Вы на хвалях Радио Свободы в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. Одновились суды над удельниками протесту после президентских выборов. Прокурор запросил 3 года для Змитра Бондаренки, якого лічить виноватым у организации групповых деяний, что грубо порушали громадский парадок. Часовый поверенный у справах США у Менску Майкл Скенлан закликал лады Беларуси вызволить усіх политзняволенных. Это не только позиция США, але и Евразвязу и России, отзначил керовник дипломатичной миссии. 25-ю годовину Чернобыльской трагедии керовники Украины и России сустрели на территории АЭС и наведали мемориальный комплекс «Зорка-Полын». Александр Лукашенко подчас рабочей поездки по Гомельщине выступил за образами на адрес украинских уладов и представников Евразвязу, назвавший у приватности козлом керовника Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Министерство замежных справ Украины уже выступило с протестом в связи с заявами Лукашенко. Еврокомиссия заявила, что заявы Лукашенко не будет комментовать, бо не личить Александра Лукашенко абраным прэзідэнтам Беларусі. Упершыню за гісторыю правядзення чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам фрунзенскі суд Менску адштрафаваў на 525 і да 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. У гарадах Беларусі такія пікеты былі забароненыя, не дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць новую беларускую атамную электрастанцыю. Актывісты дэмакратычнай апазіцыі правялі штогадовую вулічную акцыю, прысвечаную 25-годзю аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Яна мелася прайсці ў выглядзе традыцыйнага шэсця «Чарнобыльскі шлях» па вуліцах Менску, але з прычыны забароны ўладаў адбыўся толькі мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Месца збору удзельнікаў мітынгу ахоўнікі правапарадку абгарадзілі жалезнымі турнікетамі, наладаваўшы некалькі прапускных пунктаў. Кожны, хто ішоў на мітынг, мусіў прайсці асабісты дагляд. Змест сумак і кішэняў. Гэтым разам міліцыянты пераглядалі паперы, якія людзі мелі з сабой, і нават спрабавалі перачытваць запісныя кніжкі. Усю працэдуру дагляду і кожнага чалавека здымалі на відэакамеру супрацоўнікі спецслужбаў. Вельмі многіх людзей гэта абурыла і абразіла, гавораць удзельнікі мітынгу.
Чаму вы тут сёння зараз?
Я прыйшоў на Чарнобыльскі шлях, але бачу, што наш шлях замыкаецца толькі ў рэзервацыі гэтай.
Вельмі непрыемна. Гэта цябе проста знижаюсь. Вот мы тебе проверим, обмацаем, и тогда ты иди сюда. Я лечу, что это обыкновенный фашизм. Лукашенковский фашизм.
Это все поравновывает, как 37-й год, как войну фашисты, гестапо. Вот то же самое у нас теперь робится.
С причины пильного догляду многие люди застались стоять поза огороженной территорией. Те, кто прошли, разгорнули партийную символику и плакаты антиядерной тематики. Не АЭС у Беларусі, Чарнобыль, Фукусіма, што далей. Некаторыя з прысутных былі апранутыя ў медычныя халаты, гумавыя пальчаткі з павязкамі і выявамі ядзернай небяспекі. Распачаў мітынг адзін з арганізатараў Юры Хадыка.
Нам Чарнобыльскі шлях не дазволілі. Дазволілі толькі гэткі мітынг маўчання. Я яшчэ раз хачу падзякаваць сабраўшыся, потому што гэта наша галоўная звышзадача пераадолець страх у грамадстве, які быў пароджаны жорстким разгонам мірнай дэманстрацыі 19 снежня. Мы павінны паказаць, што мы выстаім, што мы пераможам гэты гвалт, арганізаваны чорнарубашачнікамі. Мы вытрымаем усё і пераможам.
На чарнобыльскі мітынг у парк Дружбы народаў прыйшло некалькі сотняў чалавек. Сярод іх былі былыя ліквідатары, актывісты дэмакратычнага руху з рэгіёну краіны. Адзін з іх Сергей Абразовскі з Пухавіцкага раёну.
Власти должны были сделать выводы з чарнобыльскай аварыі, но выводы не сделали одни. Мы сделали выводы другие. Мы знаем, что мы должны защищать себя, а они знают, что они должны нас унижать. Постоянно прачут последствия Чернобыльской катастрофы нельзя. Нельзя, об этом сказала Фукусима, громко на весь мир. Я надеюсь, что все люди, собравшиеся здесь, все люди Беларуси, в конце концов объединятся и будут бороться за свободу Беларуси, за безъядерную зону Беларуси. Живи, Беларусь!
На завершэнне мітынгу адзін з арганізатараў Дзяніс Садоўскі зачытаў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, аднавіць льготы і сацыяльныя гранты удзельнікам ліквідацыі аварыі на ЧАЭС, а таксама патрабаванне да ўраду адмовіцца ад плану будаўніцтва АЭС у Беларусі, гаворыць Дзяніс Садоўскі.
Мы цудоўна разумеем, што той адказ, які мы атрымалі ад Мінгарвыканкамы, то сведчанне той пазіцыі, як яны адносяцца да чарнобыльскай праблемы. Для іх сапраўды такое неважны, і не хацелі бы, каб эта праблема здавалася, таму відавочна, што адпраўляць іх кудысьці это просто бессэнсоўна. Гэта больш заявы, прынятыя для грамадства, наша пазіцыя. Будзем надалей рабіць у гэтым накірунку, што магчыма.
Па завяршэнні мітынгу ягоныя ўдзельнікі ўсклалі кветкі да чарнобыльскай капліцы. Увесь гэты час вялікая колькасць супрацоўнікаў спецслужбаў, а таксама аўтазакі заставаліся на цэнтральных вуліцах Менску.
На мітынгу ў Менску была наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і крыху пазней у нашай праграме гусцем будзе арганізатар і заяўнік сённяшняй акцыі прафесар Юры Хадыка. І сёння ж фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на сумы ад 525 да 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямеччыны і Польшчы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
12 з амаль 25 удзельнікаў пікету, які адбыўся 25 красавіка ў Менску ў раёне станцыі метро Пушкінская, былі затрыманыя міліцыянтамі і правялі ноч у турме на Крэсціна. Яны з'яўляюцца актывістамі экалагічных сацыяльных рухаў, а таксама анархістамі. Сёння іх судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Працэсы працягваліся да позняга вечара. Удзельнікаў акцыі вінавацілі ў тым, што яны, знаходзячыся на прыпынку транспарту, перашкаджалі руху грамадзянаў, трымалі ў руках цяжку белага колеру з надпісам «Мы супраць ядзернага рэактару», выкрыквалі лёзунгі і прыцягвалі да сябе ўвагу. Такія паказанні давалі сведкі міліцыянты, якія затрымлівалі ўдзельнікаў пікету. Сёння ў фрунзенскім судзе іх прызналі вінаватымі і аштрафавалі. Яшчэ аднаго актывіста Ігара Трухановіча затрымалі 26 красавіка каля будынку суду, калі ён спрабаваў фатаграфаваць і звярнуўся з пытаннямі да міліцыянта. Александр Ярашэвіч распавёў, што 25 красавіка удалося зладзіць пікет каля універсаму Рыга, і там ніхто не быў затрыманы, а потым усе паехалі да станцыі метро Пушкінская, дзе вырашылі зладзіць яшчэ адну акцыю супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі.
Калі яны толькі пачалі разгортваць расцяжкі, да іх адразу пад'ехаў мікрааўтобус з супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным і адразу ўсіх запхнуў гэтых аўтобус. Ну там не ўсіх затрымалі 12 чалавек. Сярод іх 6 грамадзянаў Германіі, адна грамадзянка Польшы і 5 беларусаў. Усе разам яны рабілі такі сумесны пікет супраць будаўніцтва АЭС, ну за дзень да чарнобыльскага дня. Замежныя актывісты вырашылі падтрымаць мясцовых, таму што яны таксама ў сваёй краіне змагаюцца супраць АЭС, каб іх закрылі і каб новых не будавалі. Каля амбасады беларускай у Германіі ўжо была акцыя салідарнасці, там было не шмат людзей, яна была такая спантанная. Людзі прыйшлі проста да амбасады, каб патрабаваць таго, каб людзей проста адпусцілі тут.
Грамадзянка Нямеччыны Юда Хансен сваю віну ў судзе не прызнала. Калі адвакатка спыталася сведкаў міліцыянтаў, на якой мове Хансен выкрыквала лёзунгі, міліцыянты сказалі, што не памятаюць. Адвакатка прасіла апраўдаць падабаронную, бо доказаў яе віны ў судзе не ўстаноўлена. Аднак суддзя Святлана Місуна аштрафавала дзяўчыну на 700 тысяч рублёў. Юда Хансен згадвае, што падчас затрымання не былі патлумачаны яе правы і не было належнага перакладу.
Нас амаль што не кармілі і не было чаго піць. Спальнае месца былі вельмі дрэнныя, драўляныя нары. На іх можна было толькі ляжаць, не было накрыўкі. Было вельмі холадна і немагчыма было спаць.
Беларусам таксама далі штрафы ад 525 да 700 тысячаў рублёў. Александр Ярашэвіч азначае, што ў адрозненні ад Беларусі зладзіць пікет у Нямеччыне не так складана.
На фоне, канешне, усіх падзей, якія адбываліся раней, то, канешне, такія прысуды не вельмі цяжкія, але таксама, ну, грашовыя выдаткі, трэба думаць, дзе гэтыя грошы знайсці, каб аплаціць. Як па мне, так гэта лепей, чым сядзець на сутках, можа быць.
Гаварыў адзін з аштрафаваных сёння за пікет супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым госцем неўзабаве будзе прафесар Юрый Хадыка, заяўнік сённяшняй традыцыйнай акцыі апазіцыі ў Менску «Чарнобыльскі шлях». У праграме «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Аднавіліся суды над удзельнікамі плошчы. Сёння судзілі Дмітра Бандарэнку, а заўтра запланаваны працэс над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Праваабаронца Алесь Беляцкі.
Гэта палітычныя суды. Рашэнне па прысуду будзе таксама палітычным. І не трэба ўладам хавацца за такія страшныя словы, як тэрарызм, масавыя беспарадкі і гэтак далей. Гэта проста расправа над палітычнымі апанентамі.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Менску Майкл Скэнлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. Гэта не толькі пазіцыя ЗША, але і Еўразвязу і Расіі, адзначыў кіраўнік дыпламатычнай місіі. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко ў Чарнобылі не паехаў. Падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне ён выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню за гісторыю правядзення чарнобыльскага шляху ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Удзельнікі мітынгу на плошчы Бангалор сабраліся пад нацыянальнымі сцягамі з жалобнымі стужкамі. У многіх гарадах Беларусі Гомелі, Гародні, Слоніме, Віцебску, Воршы, Полацку і іншых мітынгі і пікеты, на якія падавалі заяўкі грамадскія актывісты, не дазволеныя. Дазволілі пікет і ў Астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую АЭС. Гаворыць Мікола Уласевіч.
Сама назва пікета «Чернобыль, Астравец, Фукусіма, гэта вам трэба», яна ж сама за сябе гаворыць. Ну, людзі ж адпаведна прачыталі бы і адпаведна падумалі бы, сапраўды, што ланцуг нейкіх заканамернасці.
Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Самалётам з США ў Беларусь дастаўленыя лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля.
Беларускія падзеі дня аглядала Алена Ціхановіч. Актывісты дэмакратычнай апазіцыі правялі штогадовую вулічную акцыю, прысвечаную 25-годзю аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Яна мелася прайсці ў Менску ў выглядзе традыцыйнага шэсця «Чарнобыльскі шлях», але з прычыны забароны ўладаў адбыўся толькі мітынгу ў парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. І з намі цяпер на сувязі заяўнік сённяшняй акцыі прафесар Юрый Хадыка. Добры вечар.
Добры.
Спадар Хадыка, як вы ацэньваеце, наколькі паспяхова прайшоў сённяшні мітынг?
Ну, я буду асцярожна выказвацца. Зроблен пэўны крок у бок паляпшэння масавых акцый той вулічнай дэмакратыі, без якой немагчыма ўявіць шлях Беларусі да дэмакратыі. Не ўсё ўдалося, але ў параўнанні, скажам так, з чарнобыльскімі шляхамі двух-трёх апошніх гадоў, то гэта відавочны прагрэс.
А што вы сказалі тым, хто кажа, што калі людзі прыходзяць на такую акцыю, дзе іх праводзяць фактычна ў нейкую клетку, што гэта больш дэмаралізуе ўдзельнікаў, чым наадварот дадае ім нейкую пэўнасць?
Сапраўды, гэта вельмі непрыемна. Але я магу спаслацца толькі на вопыт гісторыі. У свой час нават старажытныя рымляне былі вымушаны прайсці пад ігам і заплаціць, як вядома, неверагодную кантрыбуцыю. Але урэшце рэшт яны сталі потым валадарамі свету, таму што не зламаліся духовна. Пасля жорсткіх рэпрэсій, асабліва выбуха, якія злосці з боку ўлад, які адбыўся 19-го, снежня на плошчы ў Мінску, зразумела, што людзі напалоханы, людзі не вельмі давяраюць гэтай уладзе, баяцца гэтых чорнарубашачнікаў, якія былі выстаўлены сёння па ўсяму перыметру плошчы. Аднак тое, што каля, як мінімум, каля 1500 людзей ўсё-такі прыйшло на плошчу, вот, і праслухалі всіх выступоўцаў, якіх было каля 10 чалавек. Усё гэта параджае надзею, што мы не толькі прадэманстравуем, значыць, што апазіцыя выжыла пасля гэтых жорсткіх і бессэнсоўных рэпрэсій, але яна поўная намераў працягваць змаганне. Поэтому, не перабольшуючы значнасці этого мітынга, всё-такі трэба адзначыць, што мы не маглі зрабіць інакш, не адзначыць 25-й угодкі Чарнобыльскай катастрофы.
Я нагадаю, з намі на сувязі заяўнік сённяшняга Чарнобыльскага шляху прафесар Юрый Хадыка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны. Толькі дадам, што ў Менску працуе і ў гэты час тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сёння 25 гадоў, як здарылася гэта вялікае няшчасце ў Чарнобылі. І вось і думаю, ну што наша апазіцыя, што яна зрабіла, каб паслабіць гэту бяду? Нічога. Палец аб палец не ударыла. Вось толькі ездзіць Шушкевіч і іншыя персоны па Варшавам, па Брусэлям, па другім градам і ўсё. І што сёння якіх мітінг там зацяваюць, яны ніколі даже не былі там на гэтай Чарнобыльшчыні.
266-39-52, от отказнику включены у Менску 24 годины на сутки, телефонуйте. А с нами на связи по-ранейшему заявник сегодняшнего Чернобыльского шляху у Менску, профессор Юрий Хадыка. Господа Хадыка, как бы вы прокомментовали вот это телефонование слухача, чтобы вы ему отказали?
Мне дивно слушать такие заявы. Я хочу нагадать, что только дякуючи акциям Белорусского народного фронта, молкливого митинга у весну 1989 года, а потом Чернобыльского шляха первого, а потом Чернобыльского трибунала, значит, мы примусили державу звернуть увагу на эту проблему. Мне дивно, этот человек родился не один на Луне, что он не ведая, что оппозиция зробила для ахвяр Чернобыля. Да коли б не наши акции, то ничего не было бы. Я был бы той самый черный оптимизм, яким сегодня брызгает Лукашенко, який говорит, что он гонорится тем, что в этой забрудженной земле снова уведены в господарчий ужиток, и что теперь все едят этой забрудженной продукты. Мне дивно слухать на вот такие эти самые заявы. Это человек, я не ведаю, где он родился.
Спадар Хадыка, у одной из резолюций сегодняшнего митингу говорится про обновление льготов и социальных гарантий удельников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Вот вы сказали, что в свой час оппозиция здолела домахчися шмат чаго, здолела добиться от уладов, каб яны признали эту проблему. А сегодня, ці ёсць уволі некие рычаги уплыву на уладу, каб вернуть льготы?
Окромя надеи на массовые выступления демократично настроенных громадян, ниякой надеи в этом режиме нема. Поэтому мы сегодня были, як у оккупованном Минску, окружены с этим самым стенкою с решеток, этих, какие они поставили, и чернорубашечниками с надписями «Спецназ». Какие зараз у соправдной демократичной оппозиции махчимости, окромя того, как с вашей допомогой и инших сродков массовой информации, докричаться до сердцев наших людей, которые заросли клущем, для которых чарка и шкварка стала, можно сказать, иконою.
На Островечине еще в 2008 году начали собирать подписи супраць будаўніцтва там атомной электростанции. Ці шмат собрано, и на вашу думку, ці перспективный это шлях у теперешних умовах?
Не перспективно. Только массовые акции. Только. Только тогда, когда вы думаете, что мы нам притянули сегодня, мы им дали все обещания, что будет только мирная акция. Мы им тлумачили, что после того, как они заполохали людей до полусмерти, только мирная акция в интересах оппозиции. И что мы, тем не меньше, окружили нас этими головорезами. Потому что они боятся открытого проявления незгоды, протеста супроти того режима, який усталяв Лукашенко. Не мы боимся, а они боятся.
И еще одна из резолюций сегодняшнего митингу – это потребование до уряду отмовиться как раз от планов будовництва атомной электростанции в Беларуси. На вашу думку, улады вырашили это питание, фактично залежит от того, ці будут гроши на будовництво. Так вот, на вашу думку, ці пойде этот проект далей, ці ситуация теперь меняется в связи с финансовым экономичным кризисом?
Безумовно, финансово-экономичный кризис у данной ситуации объективно есть вырашальный, значит, момент, потому что коли бы все залежало только от воли Лукашенко, який там сегодня всех европейских политиков назвал козлами, так я думаю, что он побудовал бы атомную станцию. А так руки, мабуть, короткие, значит, Господь не дает бодливой корове рог.
Але с боку громадскости, на вашу думку, супротивпоставить проекту будовництва атомной электростанции те, кто выступает супроть, могут знову ж только массовые акции протесту некие?
Только. Ничего больше мы не можем у сегодняшней ситуации. Сегодняшняя влада не хочет слухать людей и отгораживается только милицейскими кордонами. Каяк – это не смешно. Я навод не чекав это, я уже несколько годов не занимался массовыми акциями. Але коли я сказал уже, что это неправильно все робится, коли приватные интересы особных, так сказать, деятелей из оппозиции забивают всякую разумный сенс массовых митингов, вот, я сказал, давайте мы попробуем по-иншему. Без сутыкнений с милицией, с подбором нормальным промоутеров, с нормальным гуковзмацнением и поглядим. Вот сегодня нам удалось это сделать. Люди слухали и не расходились до самого опошнего момента. Поэтому бачно, что людям потребны такие акции. Я не добро.
Але це не было это, скажем, как говорят американцы, проповедование до хора, то бок до тех, кто уже и так переконаны у тем, что будовать АЭС не варто в Беларуси, и до тех, кто и так не любит теперешнюю ладу.
Улечите, что это ты, какие не любят, есть один эффективный сродок змагания с тоталитарным режимом, диктаторским режимом, який не дає сродков массовой информации, не выпуская с-под своего контроля, який перетворил все процедуры демократичные выключно у цирк, вот, выборы, которые не являются выборами ни на мясцовом уровне, ни на державном, назовите мне, вы, какие вы тут бачите методы. Исти на переговоры с этим человеком, который называет козлами навод европейских политиков, которые не ухваляют его авторитарную политику. Что можно еще говорить? Вот, что можно говорить про президента, который обозвал сегодня Барозу, значит, інших заходніх політиків козлами і биками.
Дякую великі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був заявник сьогоднішнього Чорнобильського шляху професор Юрій Хадика. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи авторка. Обновились суды над удельниками протесту после президентских выборов. Прокурор запросил 3 года для Змитра Бондаренки, якого лічить виноватым у организации групповых деяний, якія грубо порушают громадский парадок. Завтра почнут судить первого из президентских кандидатов Андрея Санникова. Часовый поверенный в справах США у Менску Майкл Скенлан закликал улады Беларуси вызволить усіх политвязнев. Поводле яго, гэта не только позиция США, але и еўразвязуй Росіі. 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Росіі сустрэлі на тэрыторыі АЭС. Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі на Гомельшчыне выступіў з абразамі на адрас украінскіх уладаў і прадстаўнікоў еўразвязу, назваўшы казлом кіраўніка Еўракамісіі Жозе Мануэля Барозу. Міністэрства замежных справ Украіны выступіла з пратэстам. Прадстаўнікі Еўракамісіі заявілі, што не будуць каментаваць заяву Лукашэнкі. Упершыню за гісторыю правядзення Чарнобыльскага шляху ў Менску ён адбыўся ў сталіцы без шэсця. Тым часам фрунзенскі суд Менску аштрафаваў на сумы ад 525 до 700 тысяч рублёў удзельнікаў пікету супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Сярод пакараных грамадзяне Беларусі, Нямецчыны і Польшчы. У шмат якіх гарадах Беларусі былі забароненыя аналагічныя пікеты, не дазволілі яго і ў астраўцы, дзе плануюць пабудаваць беларускую атамную электрастанцыю. А ў Вільні сёння ў самым цэнтры адбылося шэсце і іншыя імпрэзы ў памяць 25-й гадавіны Чарнобыльскай аварыі. Некалькі сотняў удзельнікаў не толькі згадвалі ахвяраў трагедыі, але і пратэставалі супраць пабудовы новых атамных электрастанцый у Літве і каля яе межаў, у тым ліку і планаванай Астравецкай АЭС, якая выклікае асаблівыя пратэсты ў Літве з-за яе блізкасці да Вільні. Наша корэспандэнтка Таццяна Поклад пабывала на шэсце і імпрэзах у Вільні.
Скандовали удельники шести. На плакатах надписи «Новому Чорнобилю – ні. Я хочу мати дитя з одною головою, а ти – учора Японія, сьогодні Літва». І так само закліки до Литовського уряду домовитися з Білоруссю, каб спинити будівництво Островецької АЕС. Саулюс Пікширіс, керівник Литовської екологічної організації, каже, що сумний юбілей Чорнобильської катастрофи напомін об тим, що АЕС – такія ж небяспечныя, як атамная зброя. Мы координуем наши деяния с белорусскими активистами, и коли у Беларуси будет организовываться некий рух, мы тут завсёды проведем акции и коля белорусской амбасады у Вильни. У часа митингу коля будинку Сойму представник спикера Ирена Дегутяни принял от удельников акции петицию с потребованием, каб Сойм обвестил бестерминовый мораторий на все деяния, связанные с будовництвом новых АЭС у Литве и побач з яе межамі. Саўлюс Лапеніс, віцэ-старшыня літоўскай партыі «Зялёны саюзіс», кажа, што хацеў бы пажадаць людзям Беларусі ў дзень 25-годзе Чарнобыльскай трагедыі.
Хацеў бы пажелаць, каб больше вам дыхнут воздуха дэмакратіі, не становіцца на этом, мысліць і мысліць аб том, што сумелі бы успець остановіць строительство Астравскай атамнай электрастанцыі, і мы через европейскія зялёныя структуры постараемся помочь.
Пасля мітынгу каля Сойму 6 па проспекце Гедеміна у центрі Вільні адбувся концерт пам'яті Чорнобильської трагедії. Активіст молодого фронту і студентської ініціативи «Студальянс» Кирил Атаманчик.
У відрозненні від Білорусі, тут поліція займається своєю справою. Вона оховує демонстрантів, щоб ніхто їм не замінало. Просто я у захопленні від усього того, що відбувається тут.
Гаврыл Кирил Атаманчык, адзін з удзельнікаў сённяшняга шэсця іншых імпрэзаў у памяць 25-й гадавіны Чарнобыльскай аварыі ў літоўскай сталіцы Вільні. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 29 красавіка о 12 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўнікамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, з рэктарам акадэмікам Анатолем Міхайловым, а таксама з прарэктарамі Александрам Калбаскам і Іренай Вашвілайте. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі, меркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Сёння суд першамайскага району горада Менску разглядаў крымінальную справу супраць Дмітра Бандарэнкі, чальца перадвыбарчага штабу былога кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава. Каментары. У мяне трывалае ўражанне, што хочуць проста такім чынам фізічна вынішчаць апазіцыю. Гэты рэжым па сутнасці сваёй людажэрскі. Бандарэнку фактычна прывялі ў вельмі нездаровы стан. Пры гэтым такое ўтрыманне пад вартай лічыцца нормай. А потым заяўляюць, няма катаванняў, піша Кацярына на сайце Хартыі 97. Ці ён сам прыйшоў і папрасіўся ў амерыканку. Яго арыштавалі, гэта значыць, узялі на сябе адказнасць за яго жыццё і здароўе, значыць, і пагаршэнне здароўя на іх сумленні. Хто будзе несці адказнасць? Словы, я выконваў загад пераканаўчае. Тое, ва што ператварыў узурпатар краіну, стала штодзённай з'явай. Суд над чалавекам, які не вінаваты, пазбаўленне яго асноўнага права на здароўе і жыццё, асабліва пужае абыякавасць абывацеляў. Мы толькі што з дзіцём вярнуліся ад будынку першамайскага суду, піша карыстальніца Тацяна ў адказ. Прастаялі там з 10 гадзіны да пачатку першай. Ну і дзе людзі? Каля будынку суда зранку было прыблізна 40-50 чалавек. Магчыма, нават не ўсе прыйшлі па справе Бандарэнкі. Сярод тых, хто прыйшоў, былі альбо палітыкі, альбо сябры, альбо сваякі палітыкаў. Раней, чытаючы хартыю, здавалася, што нас неабыякавых шмат, а прыходзячы на дзень волі ў суды, бачыш і разумееш, што нас адзінкі. Астатнія пісьменнікі на хартыі альбо жывуць не ў Менску і не ў Беларусі наогул, альбо проста далей грукатання па клявішах не пойдуць. Александра піша. Напрыканцы відэароліка маці Андрэя Алегавіча Саннікава. Як шкада яе гэту інтэлігентную жанчыну. Выгадаваць разумнага, сумленнага чалавека, якога вар'яцкая ўлада будзе заўтра судзіць так жа, як і сёння з Дмітра Бандарэнку. Гэта тычыцца кожнага беларуса. Людзі, ну рабіце што-небудзь. Распавядайце сябрам і блізкім, проста знаёмым. Распаўсюджвайце інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Нельга быць абыяквымі і заставацца пасіўнымі, калі мы хочам жыць у нармальнай краіне. Карыстальніца Таня на сайце нашай Нівы піша. Спадзяюся, што адвакатка будзе патрабаваць дакументы, якія пацвярджаюць страты. Тады сапраўды будзем ведаць, хто скардзіўся, а хто не. Мяне больш здзіўляе, што гэта прынесла страты станцыі метро Кастрычніцкая. Можа, яна і не працавала, але гэтыя 50 тысяч чалавек неяк прыехалі ў цэнтр. За гэта яны заплацілі за квіткі і жэтоны. Дык радаваліся б. У іншым выпадку ўсе сядзелі б дома, а вось гэта былі б страты.
Так што метро падзяку павінна было б выказаць арганізатарам. Васіль. Трэба б узяць якому-небудзь амерыканскаму журналісту інтэрв'ю ў галоўнага офіса Макдональдс у США пра ўдзел ахменскага аддзялення ў палітычных рэпрэсіях, пра недаатрыманы прыбытак, які Макдональдс інкрымінуе Бандарэнку і іншым удзельнікам шэсця. Калі прэзідэнцкі картэж праязджае, таксама спыняецца грамадскі транспарт. Колькі людзей адчула нязручнасці, а нехта страціў і прыбытак? Чарнобыльскі шлях 2011 сёння прайшоў на плошчы Бангалору Менску. Каментары з гэтай нагоды. Алексей. Цікава атрымліваецца. Прэзідэнт з'ехаў у Нароўлю, выступае з праграмнымі выкрывальніцкімі прамовамі, прыбраў практычна ўсе льготы ліквідатарам, забараніў чарнобыльскі шлях і запалохвае спецназам мірных грамадзян. Ачапілі пляцоўку, грамадзян фатаграфуюць. Канцлагер дый годзе. Віктар. Каб аб'явілі па тэлебачанні, што ў які-небудзь абменнік завезлі валюту, людзей прыйшло б больш. Што за краіна? Наступным разам прыйдуць толькі самі арганізатары, ды і фотарэпарцёры. Шлях у гэтым годзе не атрымаўся.
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белы спіс свабоды». У сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Кулінковіч сказаў, што па-беларуску стаў пісаць, думаць і бачыць сны падчас працы над праектам «Скрыпка Дрыгвы». Гэты супольны музычны праект на вершы Владзіміра Караткевіча задумываўся як працяг народнага альбому «Я нарадзіўся тут» і «Святога вечара». Дыск быў запісаны, але так і не быў выдадзены, але ж яго ўдзельнікі ўключылі песню на Караткевіча ў свой рэпертуар. Песня, праспяваная на верш «Папараць кветка», трапіла бонусам у першы беларускамоўны альбом «Дзюбілей» «Танкі» і стала адным з самых кранальных сольных нумароў Кулінковіча.
Кветка ў нетрах лес легка спускалася, золотая, гністая, сіняя, на куполі, на росным куполі, буроломнай лясной лагчыне. Жите туманы белые, где живут лесуны траста, и там всюду шукали смелые, кветку поборот, кветку счастья, кветку поборот, кветку счастья. Як жадали ведь эту кветку, темных ушел глухие шаты. Голосы на бедных палетках, люди у темных закуранных хатах. Все было твою ночь звучайным, над огнями лед и летени. Пятки ямку привычно чаканили, пахло медом мороженые стены. Углуши, где туманы белые, где живут лесуны траста. Их за всюду шукали смелые, кветку поборот, кветку счастья, кветку поборот, кветку счастья.
Вечер скупуешься далі, для тебе дня приучення, загубивши вінок райдала, панам збещена я дівчина, у клоповнюку лаюся п'яний, за качмою когось стібілі, хтось на пузі лежав чмаганий, і кабета над їм голосила, скалі ти соляний порожній. Золотовку взявши в руки, де ж пуляв її в божє вогніща, каб сухоти пустілі внука. Вся країна над працей карпела, їла бульбу, не бачила сала. Всі молилися, всі терпели, і всі їхні ми мовчали.
У глуші, де тумани білі, де живуть лісуни і траста, як завсюди шукає смілия, квітку поборить, квітку щастя, квітку поборить, квітку щастя.
ж пушитом на ішади, речах полних лянів є хвалі, занедбані є чорні хати, хоч не степним ставала гора, на окуля покуль що мовчала, наш плыла огнями і зорами, народився Янка Купала, народився Янка Купала, народився Янка Купала.
Рок-гурт «Нейразюбель», песня на верш Владимира Короткевича в программе «Белый спис». Иногда и некоторые подеи авторка. Обновились суды над удельниками протесту после президентских выборов. Прокурор запросил 3 года для Дмитра Бондаренки, якого лечит виноватым в организации групповых деяний, что грубо порушают громадский парадок. Упершиню за историю проведения Чернобыльского шляху в Менску он отбылся без шести. Тем часом Фрунзенский суд Менску покарал штрафами от 525 до 700 тысяч рублей удельников пикету супраць будовництва атомной электростанции. Сярод покараных громадяне Беларуси, Нямеччины и Польши. Сачыце за апошнімі навінамі ў нашай ранішняй праграме, якая пачынаецца о 7 гадзіне, а я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на гэтым. Не губляйце свабоды.